journée spéciale automobile, les enjeux de la mobilité et les défis de l'industrie. Journée spéciale.
يوم خاص بالسيارات شنو نحكيه نحكيه على عالم السيارات صناعة السيارات كل اللي بارتي برونون تقريبا اللي يحيطوا بالمجال هذية هذا على شنو نحكيه من أول نهار سور لي زاند إكسبريس اف ام في إيكوماغ نفس الشيء حكينا على الانوفاسيون حكينا على التكنولوجي حكينا على لي فيكول إلكتريك نحكيه على حاجة ما عرفش كان فما كيف نحكي على بارتيكولي اسكو عندكم فكرة كبيرة عليها ولا لا اللي هي لا لوكاسيون لونغ دوري ولا اسكو نابيل ال ال دي علاش قلت فما فكرة كبيرة عليها ولا خاطر تقريبا 80% من السوق هذه مؤسسات اسونسيلمون باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول المجال هذايا في عالم السيارات مع ضيفتنا حاضره بحضنا السيده بيتي مناعي ديريكتريس جينيرال تونيزي ال ال دي مرحبا بك
ميرسي بوكو ميرسي نشكرك ياسر على الاستدعاء
شكرا لك على
ونشكر المستمعين اللي هما قاعدين يسمعوا فينا pour découvrir un peu le monde de la LLD صحيح احنا موجودين عندنا فتره في تونس اما le produit en lui-même n'est pas peut-être connu par toute démocratisé
d'ailleurs on شكون يعتبره حتى يمكن بشكل من الاشكال مارشي امبريونير شويه يقعد معناتها في تونس خلينا ساعه قبل نوضح الصوره للناس لما تو يسمع فينا ما يعرفش معناتها اساسا لوكازيون لونغ دوري
داكور احنا تونسيا ال ال دي اون ا ايتي لي بيونيي ا لانسي ا كروار ان سو برودوي هو لازم كترجع عليه احنا في بارتي دو جروب تونيزي ليزينغ اند فاكتورينغ où on est, le groupe est très sensible par rapport à l'étude des besoins de ses partenaires clients. Donc, on a eu l'affluence des multinationales. Et pour répondre à un besoin de mobilité, déjà l'accès au financement est assez lourd, comme c'est des entreprises étrangères. Ou en plus, pour eux, c'est un moyen de mobilité. Donc, ils achètent une voiture, ou ils achètent le CNM, ou ils achètent une voiture, ou tout ça. Ce qu'on a fait le Tunisie Leasing and Factoring, et ce, 20 ans en arrière, elle a créé une filiale, une entreprise, qui est Tunisie Location Longue Durée. Nous, qu'est-ce qu'on a fait احنا نحطوا على ذمه نخدموا كان مع لي بي تو بي معناتها المؤسسات كل سواء اجنبيه ولا تونسيه ومع لي بروفيسيون ليبرال معناتها نعطيو نكريو السياره على اللي هو يختاروا تختاروا الشركه ولا لي بيرسون كونسيرني بار لا موبيليتي ناخذوها نعملوا لهم اتيود او بريالابل اسكو السياره هذيك مناسبه للبزوان للكو زاد هما خاطر باش نحكيو على الكو زاد خاطر يا بوكو ديتي روسو بارابور او برودوي اللي احنا قاعدين
بالضبط هذا شكون باش نقول لك بالضبط
انا برشا حاجات اون ا كومباتو بوندون 20 ان
نو مي سي توت افي نورمال خلينا ما نساش نوضحوا شويه الصوره للناس وقت اللي تقول فكره بسيطه جدا باش نكري اما انا باش نمشي نشري كرهبتي خلي عندي اش لازني نمشي نكري يقول لك الويش ما
نقول لك توا ريم توا سي علاش نمشي نشري اش لازني باش نشري خليني نمشي نكري
كيفاش
وليت هكا احنا علاش خاطر احنا من الاول vu que ça fait c'est un domaine on a développé une compétence par rapport au secteur automobile voilà le financement voilà les assurances donc mm-hmm. le client le وقت ولا عنده معنى معنى ياسر كبير ولا عنده شيفراج معناتها ولا سي ان كول وقت احنا في تونس شوز بوتيت كي ايتي ان بو موان بيزانت سا في كلكوز اني ان اريير دونك احنا شنو نعملوا نختاروا السياره نشوفوا يا كلكو بارامتر لا دوري لو كيلومتراج بريف سي تكنيك اون بعد عندنا نعطيو جوست ان لويي اي وريتو لو لويي كي كومونيكي او كليان il est fixe courant toute la durée du contrat. معناتها انت عندك تخلص سوم الكهرباء بارتي من سوم الكهرباء الصيانات الكل معناتها كل سوا بريفنتيف ولا معناتها كوراتيف ولا بريفنتيف عندك لاسيورونس لا جيستيون دو لاسيورونس لا ميز ان بلاس دان فيكول دو رامبلاسمون معناتها ان كا دو بان ولا سينيستر وعندك لو شانجمون دو بنو معناتها عندك هذيا تو لو برودوي انت face auquel tu as un loyer.
Donc réellement au loyer généralement معناتها الحجم خاطر كي نحكيو زاد على السداد مره اخرى باش نفصلوا شويه وقت اللي نسدد انا كل شهر يقول لك اللي باش نسدده لكم انتوما
كنت نجم
نكسب
الكهرباء
بيها كهرباء.
وفات هي لا لوكاسيون لونغ دوري كيما قال زميلي صباح سي دو ليزينغ اوبيراسيونيل سي اون اوفر باكاجي. احنا اون اندكس لوزور هو الحليف نتاعنا يخلص لوزور. لوزور اللي فيها لا بارتي اللي هي اندكسي باغ اكزومبل سور اون دوري بيان ديتيرميني وعندك انت عليهم توت لي شارج كو جو فوزي كومونيكي اللي هي سي ان لي بان سينيستر وكل شيء. دونك ما نجمش نقول لك اليوم اغلى ولا ارخص من لي زوتر مويان دو فينانسمون. نجم نقول لك اللي انت شريت الحاجه اللي وليت كونتيفيابل في تونس اللي هي راحت البال. داكور. وحاجه اخرى احنا مالوغوزمون احنا ان باي امبورتاتور. دونك كي دي امبورتاسيون يقول انفلاسيون امبورتي. دونك انت اليوم تعمل تعرف اللي لي كوم تاعك خسرفت على كرهبتك مش دي نيمبورت كوا 500000 مش معناتها لي دون 5 ans باش تصرف 500 معناتها كريت انت عايشه في 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 عالم اللي هو ما فماش قطايع مالوغوزمون خاطر لو كوفيد زاد اي لي باسي بار لا فما دي بان فما دي يا بوكو تكنولوجي راهو حاجه باهيه اي ان بو موان بون دي فوا خاطر سا بو معناتها انتريني دي بان اللي هما اي دواف اتر تريتي او كول. دونك ان فيني شي ليكيت ايز اون شوازي والحمد لله معناتها دوبوي لا كرياسيون de l'entreprise. À ce jour, nous avons dépassé les 1003 voitures en gestion.
D'accord.
Dont 1000 voitures, actuellement 1000 voitures en LLD pur. Donc
LLD pur.
Maintenant, en location longue durée, on a développé d'autres produits. On fait partie de cet ADN. Donc, on fait les besoins des entreprises. Vu qu'on est B2B, donc, ma flotte. Le temps, je n'ai pas LLD ou pas, par exemple. Gestion de flotte pour autrui, il y a un fleet management.
D'accord.
Par exemple, la LLD, c'est un contrat flexible. Donc, après, la flexibilité, elle peut être d'une année jusqu'à 5 ans. Tam jarand qu'un recrutement ponctuel un expect mais je suis obligé de dire maya 3 سنين دي مايا معناتها فما حلول وكل كونطرا اي بيان اتيديه
دونك
نحكيو على كار فليكسيبل
نحكيو كاريمون على دي كونطرا دو جيستيون هذوما تقريبا معناتها كاين وعندو البارك نتاعو وانتم فو جيري
هذيك اللي لي اور ال ال دي وفما لا موين دوري اللي هي ال ريبونس سور دي بيزوان بونكتويل باغ اكزومبل كلكان كي فيان بور ان ان اي فو با فورسيمون يمشي شي كهرباء جديده. Donc on essaye, on a d'autres produits en cours qui m'a dit le thème même de la journée, les enjeux de la mobilité, là où la mobilité c'est un monde. Chacun le voit à sa manière. Pour moi, la mobilité, c'est la sécurité. C'est le passage d'un point A à un point B. C'est un certain confort. Là où la mobilité, où elle est à de ça une image. La mobilité, c'est carrément les entreprises, ou les collaborateurs, et nous devons offrir cette mobilité. Et nous avons un gain de 30 à 40% de productivité, mais il y a le moins de transport en commun ou à la autre. Et ce souci-là, on est venu aussi le satisfaire, on a répondu à ce besoin-là. Et du coup, les entreprises, allô, Tunisie LLD, on veut un véhicule, soit y a-t-il un budget, soit y a-t-il le modèle, soit on l'accompagne. Et voilà, c'est des produits. Donc, ce qui a fait que, comme on fête nos 20 ans, j'aimerais bien qu'on en parle de ces belles 20 ans. Et notre maison mère, Ferté, j'ai pas de nasri, là, et Tunisie Leasing et Factoring. L'arrière à 20 ans, c'est très bien. Donc, c'est une étape pour nous. Ça marque un certain engagement de la part de nos partenaires. Et j'ai des contrats qui ont 20 ans avec moi.
Maintenant, c'est des clients vraiment fidèles.
Ah oui, parmi nos meilleurs prescripteurs. C'est eux qui nous recommandent. Et même les... le fait qu'on s'adosse à tous les besoins, on a cette écoute, on investit cette technologie, l'image du groupe, on est là, par rapport à un espace web mis en place, par rapport à les connexions. Donc, la thématique, c'est l'automobile. Donc, je pense, et sans prétention, j'espère, on est parmi les premiers partenaires du secteur automobile, parce qu'on achète, on consomme beaucoup de voitures par an, où on habite, ils nous le rendent bien, à l'arrière, on a un beau tissu, un état automobile fit Tunis, malgré barcha méchèques liés à l'importation, on a les compétences, on a les bons produits. Donc, et on s'entraide. Maintenant, on est complémentaires.
C'est un marché très important. La réalité, قلت انا في العالم متطور بشكل كبير. فما نحكيوا على une croissance annuelle ما بين 6 و 8% في منطقه المتوسط بشكل عام. في تونس كيفاش تقيم هالمجال؟ في البدايه قلنا يقعد امبريونير شويه وعلاش، لكن فعلا مانيش نعرفوا في نفس مستويات النمو. جاوبني بعد une courte page de pub.
Journée spéciale automobile. Les enjeux de la mobilité et les défis de l'industrie. Journée spéciale.
تحديات القطاع تطور خاصة عالميا وفي منطقة المتوسط. قلت أنا قبليك شوية أنه ما بين 6 و 8% هي المستويات النمو السنوي للقطاع هذايا لو مارشي دو لوكاسيون لونغ دوري للسيارات بيتي. دونك قلنا في تونس فما انت تحكي، كنت تحكي على الفيداليتي نتاع لي كليون اللي فما مع برك الله معناتها 20 سنة الأمور قاعدة تتطور بشكل كبير، ولكن يقعد سوق صغير برشا. علاش؟ وقداش حجمه دايوغ باي ذا واي؟
واحنا مالوغوزمون ما عندناش دي ستاتيستيك في الدومين نتاعنا، معناتها ما نجمش نقول لك لا لوكاسيون لونغ دوري شنو هو البورسنتاج تاعها بارابور اوز ايماتريكولاسيون. ما عندناش. اون ا دوموندي، اون ا في دي دوموند سبيسيال بور كون بويس افوار اون ايدي. مي نجم نعطيك شنو عاشتو تونيزيا ال ال دي، اللي هي سي ال كي انيسيي لا ال ال دي démocratiser la LLD en Tunisie, c'est que le marché qui m'a dit que des marchés liquides l'ajnabiya un bad, le facteur temps et coût a fait que on a eu beaucoup de demandes de part d'entreprises tunisiennes. Donc il y a eu une conversion du leasing vers la LLD ou voilà, de l'acquisition propre au Colma Talarbe Tawa ou les Colcralini. Je reste sur le cœur de mon métier. Par exemple, je ne suis pas là pour gérer des voitures ni les collaborateurs qui utilisent les voitures. Je suis là pour produire et être rentable. Et ils veulent nous avoir comme une case dans leur bilan. Une case charge, un loyer mensuel. Donc, si on en reçoit pas mal de demandes, on satisfait pas mal de demandes. Et c'est un marché qui est en train de prendre de l'importance. Malheureusement, à ce jour, je n'ai pas de chiffres à vous communiquer comme tous mes intervenants. Mais je peux vous dire que, si je prends, si je transpose l'image de Tunisie LLD par rapport à ce qu'elle était, oui, on est en train de faire de grands pas en avant et on reçoit de beaucoup de demandes et on satisfait ces demandes-là. Et on a démocratisé le produit. Khatrakbal Kona Location. علاش بلاكا زرقاء وكل شيء تو ولينا بلاكا كحله. بون سا سي تا بور موا سي تا هو الكل تبدل ما امبورطون بور موا كله تبدل مي ولا سي تا ميتي ا بار ميم لي كونسيسيونير فاليد كو لا ال ال دي ما ان كونسيسيونير نو بو با فير دو لا ال ال دي معناتها سي دو ميتي ديفيرون فمش خاطر كبير كلا معناتها لازم يكون انا بي دي جي من الاوتوموبيل جي ري ابري لي فيسيل
عالم اخر. علاش بي تو بي كهو نخدم معاك بهذا؟
Wallahi, à la khater, le besoin, le plus gros du besoin a été émis par les professions libérales et les sociétés. Après, voilà, on s'est adossé au business model du leasing, donc il n'y a pas de veto, mais il n'y a pas de réponse. Bon, on y viendra peut-être un jour.
Il y aura dit un nasib l'offre ou l'akbar dans le marché.
Elle la demande elle vient de là. Et là où les particuliers mnach le pourcentage mais تلقاهم يخطوا على معناتها بتلقاهم شويه particuliers où ils sont pas dans ce mindset d'offre packagée. On n'a pas eu de demande.
على خاطر حجم زاد peut-être المعاملات الاقتصاديه ماشي ياسر
والكسبين كره بالكو la durée de détention est plus grande chez un particulier que chez Lika qui ont des normes de sécurité à respecter.
تتغير دونك سيارات. شكرا لك، ميرسي بوكو على حضورك معنا. بيتي مناعي ديريكتريس جينيرال تونيزي ال ال دي. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير على 20 على 40
عام. عايشك ميرسي ميرسي بور لافيتاسيون ميرسي لنسكو اللي سمعونا.
شكرا لك. نقعدوا معنا مازلنا مواصلين معكم حديثنا بعد شويه باش نقعدوا ديما في الانوفاسيون. بدينا بها بكري باش نرجعوا لها نحكيوا على الانوفاسيون باش نحكيوا على عالم المؤسسات الناشئه في قطاع السيارات. راجعين بعد شويه.